esate girdėję populiarią labai tokią istoriją apie vyrą ir žmoną, kurie leido atostogas, sakykime, kur nors ten Maljorkoje, prie jūros, taip sakant. Ir vyras ryte atsikėlęs išėjo pasivaikščioti po audros. Naktį buvo didelė labai audra ir ten jie bijojo netgi gulėdami, kad nesudaužytų langų ir panašiai. Ir jisai išėjo ryte pasivaikščioti, pažiūrėti, kągi ta audra pridarė aplinkai ir kaip viskas atrodo. Ir beidamas jisai pamatė berniuką, kuris vaikšto pakrantę jūros ir renka jūros žvaigždės ir meta jas į jūrą, nes kadangi po audros labai buvo daug išmesta jūros žvaigždžių ir saulė pradėjo kaitinti ir jos žūva. Ir žūsta. Jos žūsta. Na va, ir berniukas rankioje tas ir mėto į vandenį, tas vyras, pagalvojo, kokia beprasmiška veikla dabar jis čia užsiema, kągi jis čia padarys, tu pažiūrėk, kiek tų žvaigždžių čia ant tūkstančiai, ant paplūdimio pakrantėje. Ir priejas, sako, ką tu čia darai, sako, kam tu, kodėl tu metytas atgal, jų tiek daug, sako, kas pasikeis, jeigu tu ten kelias jas iš jų įmesi. O jisai įmetęs vieną tą žvaigždę į jūrą, atsisuko ir sako, va šitai tai tikrai didelis pokytis buvo. Ir atrodytų, kad pasikeitimai yra tik tai labai svarbus tokie, kurie liečia visą pasaulį. Ne? Ir jeigu karas, tai karas blogai visą pasaulio įtaką daro. Jeigu taika, tai turi būtinai visame pasaulyje. Ir vat, problema yra tokia, kad mes labai norime žiūrėti plačiai kartais į visą pasaulį, kas vyksta tenai, ir labai pradedame išgyventi tuo, kas gal su mumis ir net nesusiję. Bet mes, kaip ir tas berniukas, galime daryti kažkokią įtaką bent kažkam, kas yra arti ir ką mes galim pasiekti. Ir šiandieną aš ir norėjau pakalbėti apie tai, kaip mes galime pamatyti pokytį kažkieno tai gyvenime. Ir kaip jums atrodo, ar galime mes asmeniškai, kaip žmonės, kaip asmenys, kaip vienetai, padaryti kažkokį tai, padaryti įtaką kažkam tai, kad jo kažkas gyvenime pasikeistų. Ar mes esam pajėgų. Ir jeigu galime, tai kaip mes tai galime padaryti? Ar yra kokių variantų? Ką mes galim padaryti, kad keisti kažkieno gyvenimą. Galime melstis, ne, turbūt, už jį. Ir aš žinau žmonių, kurie meldėsi už, sakykim, savo artimus 8 ir daugiau metų. Ir galiausiai tai padarė įtaką to žmogaus, už kurį buvo melstas į gyvenimą. Ką mes dar galim daryti? Galime, nežinau, pavyzdį rodyti, padėti, išgelbėti, ir panašiai. Yra dalykų, kuriuos mes galime daryti. Tačiau, kai mes meldžiamės, kai mes dirbame patys, kažką darome patys, mes paprasčiausiai dirbame. Nu, vat mes, pavyzdžiui, sukasėme močiutės sodą. Ne? Mes dirbame. Ir jai tada tuo metu gerai. Sodas buvo sukasęs. Taip? Čia yra mūsų darbas, nieko daugiau. Bet, pavyzdžiui, kai mes meldžiame ir pasitikime Jėzumi, Jėzus padaro netgi dar didesnį pasikeitimą mūsų ir kitų žmonių aplink mūsų gyvenimą. Ir ką pakeičia Jėzus mūsų gyvenimą? Pakalbėkime apie tai šiandieną. Ar iš tikrųjų, ar jūs atsimenate save iki Jėzus, ne, iki tel, kol jūs tapote krikščionį. Ir pažiūrėkite į save dabar, ar yra pasikeitimas jūsų gyvenime. Ką konkrečiai Jėzus pakeitė jūsų gyvenime? Pasitikėjimas Jėzumi iš tikrųjų pakeičia viską. Vienas žmogus, atsimenu, buvo tokia irgi istorija, Liuterio paklausė, ar tikrai Biblija yra tikras daiktas. Dalykas. Ir jisai sako, tu pabandyk gyventi taip, kaip ten parašyta, kokį porą metų. pamatysi, sako, kaip tavo gyvenimas visiškai kardinaliai pasikeis. Iš tikrųjų, kai mes dirbame, mes tiesiog dirbame. Tačiau, kai mes meldžiamės ir pasitikime Jėzumi, tada Dievas dirba. Suprantat, kuom skiriasi mūsų asmeninis patyrimas jėgos ir pastangos nuo to, kad mes pasitikime Jėzų ir ką tai pakeičia mūsų ir kitų gyvenimą. Mes patys galime kažką padaryti, kaip ir sakiau, bet iš tikrųjų Dievas gali padaryti viską. Va, čia yra skirtumas. Ir jeigu mes kreipiamės pas Dievą, būname su Dievu, pasitikime Jo, Jisai padaro viską, kas reikalinga. Biblijoje Dievas kviečia mus tikėti ir priimti Jo palaiminimą. Iš tikrųjų, sako, paimkite, dovanai jums duodu tai, kas yra gera jums. Palaiminimai kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Biblijoje yra toksai vienas herojus Bartimiejus. Man visada norisi sakyti Baltramiejus. Bet čia jis yra Bartimiejus. Ar žinote istoriją, kuri buvo susijusi su juo? Apie jį Biblijoje. Ir kas ten per istoriją? Jisai žinojo, ką Jėzus gali pakeisti jo gyvenimą. Ir taigi, ką Jėzus pakeitė jo gyvenimą. Atsiverskime mes Morkaus Evangelijos 10 skyrių. Ten ta istorija apie Bartimiejų. Morkaus 10, paskaitykime nuo 46 iki 52 eilutės. Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus, Timotiejaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarienas, jis pradėjo garsiai šaukti. Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė. Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė. Pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami. Nenusimink, kelkis, jis tave šaukė. Jisai nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį. Ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė. Rabūni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė. Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis to jau pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzus. Va. Iš tikrųjų, ką Jėzus pakeitė? Žmonės sako, kad dažnai jie nemato skirtumų. Būti krikščioniu ar nebūti krikščioniu. Koks skirtumas? Toks pat žmogus nieko nepasikėtų. Kam tada man būti? Aš nematau jokio skirtumo tapime krikščioniu. Aš nematau, kad tai pakeistų mano gyvenimą. Nemanau, kad aš nematau skirtumo tarp krikščionių ir tų, kurie savęs nelaiko. Pavyzdžiui, vat, ką pakeis bažnyčios lankymas? Ką pakeičia aukojimas? Kas pasikeičia nuo to, ar nuolat lankau pamaldas, ar vienas ik per metus? Kas pasikeičia? Kas keičiasi, ar aš meldžiuosi kas 10 minučių ar vienas iki savaitės. Nematau jokio skirtumo. Daug žmonių taip mato. Taip galvoja. Įsitikinę to. Tikime mes tu ar ne, tačiau Jėzus iš tikrųjų daro didelį įtaką daugelio žmonių gyvenimą. Angliškai yra makes a difference. Tai tarsi daro skirtumą. Tiesiogiai versti, bet nežinau, kaip tiksliai, tai daro didelį įtaką žmonių gyvenimą. Pakeičia gyvenimą. Ir pirmas dalykas, kurį mes turime žinoti, kad Jėzus pakeičia žmonės, tuos, kurie, kaip jums atrodo, gražiai atrodo, ne, tie, kurie pripažįsta poreikį, ne, pirmas žingsnis visada yra pripažinti poreikį. Kuris nežinau, ar teko jums, pavyzdžiui, susidurti anoniminių alkoholikų ar dar kažkokių, tai nebūtinai jūs patys, bet gal kažkas iš jūsų ten artimų ar panašiai. Koks visada yra pirmas žingsnis? Ne? Pripažinti. Taip? Pripažinti poreikį. Kitaip net sako, net neima gydyti arba dar kažkur. Arba nu, problemą išspręsti. Tu niekada negalėsi, nesugebėsi, jeigu tu nepripažinsi. Lygiai taip pat krikščionybė su Jėzu. Mes niekada nieko gero negausime, nepasikeisime, jeigu mes nepripažinsime. Daug žmonių buvo aplink Jėzų tada, tuo metu. Tačiau vienas turėjo didžiulį poreikį. Tas, kuris garsiausiai šaukė visų tenai. Prieš apie tą istoriją mūsų partinėjų. Gausinga minia šalia Jėzaus, bet tarp visų mes matome elgetaujantį Bartimiejų. Ir mato Evangelijoje rašoma, kad ten buvo du neregiai. Bet iš tikrųjų ten turbūt buvo visa minė neregių, turiu meni dvasį. Ir tai gali būti panašu ir į bažnyčią, kurios turi atrodyti Evangeliją, ar ne, skelbia Dievo žodį. Tačiau nemato kažkokio tai žūtbūtinio poreikio. Ir apreiškimo knygoje buvo viena tokia bažnyčia. Laodikėjo. Ir jeigu atsimenate, ką jie rašė, tai tikrai suprasite, ką turiu omeny. Ten sako, apreiškimo 3.17. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas, skurdžius ir aklas, kaip ir Bartimėjus. Elgeta, aklas elgeta. Mums reikia Jėzų. Vat. Nežinojat, labai seną, gerą naujieną jums sakau. Mums reikia Jėzus. Mums reikalingas dvasinis pabudimas. Mums reikalingas dvasinis atgimimas. Mums reikalingas Dievo galingas veikimas bažnyčioje, kad mus pabudinti, pakelti, pažadinti, pakeisti, nežinau, atgailą, jeigu reikia. Mums reikalinga šventosios dvasios galia, mums reikalinga Dievo malonė, nes be to nieko gero, mes skurdžiai, akli, pliki ir visai keikime. Tačiau mes negalėsime pamatyti didesnio pasikeitimo tiek bendruomenėje, tiek savo gyvenime, jeigu nepripažinsime to poreikio, kad mums reikia. Bartimėjus buvo aklas ir jis buvo elgeta. Baisu būti fiziškai aklam, ar ne? Tai labai baisu. Aš kai matydavau dažnai žmonės, kurie eina Kristų tą vaizdelę, man net baisu įsivaizduoti, jeigu aš būčiau aklas. Įsivaizduokit, nu, absoliučiai nieko nepadėjo. Baisu. Tačiau dar baisesnis yra dvasinis. Antrame laiške Korintiečiams 4.4 sako, netikintiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protų, kad jie neišvystų Evangelijos šios. Efeziečiams taip pat sakoma, jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Bartimėjus buvo aklas, bet taip pat jisai buvo ir skurde. Tačiau taip pat yra ir sielos ubagas, ne, žinot, tokį posakį. Skurdas, sielos skurdas. Daugelis materialiai turtingų žmonių, jie yra dvasiniai skurdai. Jie dvasiniai elgetos, nepripažįstantis Jėzaus kaip savo gelbėtojo. Vienas komentaras sako taip. Kai Adomas ir Jėva nusidėjo, žmonija nupuolė į dvasinį skurdą. Neturintis Jėzaus savo gyvenime yra dvasiniai beturčiai. jų gyvenimas tarsi tušia piniginė, apiplyšusi, išversta, pilnai ištuštinta, neturinti nieko brangaus ir vertingo. Pirmasis žingsnis patirti pasikeitimą, tai yra mums pripažinti poreikį. Ir mes galime pamokslauti, sakyti žmogui, tu turi pasikrikštyti, nusiplauti savo nuodėmes, tu turi lankyti bažnyčią ir taip toliau, bet visa tai bus nieko, jeigu žmogus nejaus, kad jam to reikia. Poreikio neturės. Tu galėsi jam kiek nori skambinti, maldauti, vos net tempti už rankos į bažnyčią, į veiklą kažkokią. Jis neteis. Aš žinau tokių žmonių, vardų nesakysiu, bet tikrai jų yra tokių daug. Mes turime pasakoti apie poreikį. Kaip ir, pavyzdžiui, alkoholikui, žmogui, mes turime sakyti, kad tau reikia pasikeisti, tau reikia sustoti. Tau reikia kažką daryti. Tau reikia gydytis. Taip ir čia mūsų va, tas supratimas turi ateiti, kad mums reikia gydyti savo žaizdas. Ir tas žaizdas gydyti Jėzaus krauju. Jėzus pakeičia tuos, kurie turi poreikį. Ar yra koks jūsų poreikis va, dvasiniam gyvenime? Viešpats pažadėjo savo palaiminimus trokštantiems. Troškimas yra poreikis. Kai tu nori gerti pat, troškulys. Ir tu galvoji, kur gauti. Jono Evangelijoje sakoma, jei kas trokšta, tai ateina pas mane. Tegu geria. Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas sako, nebetrokš per. Jėzus pakeičia tuos, kurie žino arba pripažįsta, kad jie turi poreikį. Toliau, Jėzus pakeičia žmonės, kurie šaukėsi tikėdami. Mes grįžtam prie Bartimėjaus. Jis turėjo poreikį, jis buvo aklas ir tikrai reikėjo jam pagydymą. 46-47 eilutės kalba apie tai, kad jisai ėmė šaukti. Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk mane. Ir tai įdomi, juokingi, ar ne, kai visi nešauktų, nerėk. Jis dar garsiau pradėjo rėkti. Žmogus šaukėsi viešpatį. Kad ir kas jį betildė. Tai tikėjimo šauksmas. Jisai tikėjo tikrai, kad Jėzus gali padėti. Jeigu jis nebūtų tikėjęs, jis tikrai nebūtų rėkti. Kam jam rėkti? Bartimėjus turėjo tikėjimą, nes matome, kaip jis kreipėsi į Jėzų. Dovido sūnau sako, Jėzau, pasigailėk mane. Bartimėjus pripažįsta Jėzuje Mesiją arba gelbėtoją. Dovido sūnau, pranašų iš pranašauto, kuris atveria akis akliesiams. Tai buvo vienas iš Mesijo ženklų. Izaijo knygoje 35 skyrius 5 eilutė sako, kad tada akliesiams bus atmerktos akys. Čia kai buvo pranašauta apie Mesiją, apie tą, kuris ateis, Dovido sūnų. Ir sako, kad tada akliesiams bus atvertos akys. Ir Bartimėjus puikiai tai žinojo. Ir turėjo problemą, turėjo poreikį ir šaukėsi Mesiją, šaukėsi gelbėtoją. Ir tai buvo ženklas perduotas Jonui Krikštytojui taip pat. Įmestas į kalėjimą, Jonas Krikštytojas ėmė abejoti dėl Jėzų. Ar jis tikrai Mesijas, tikrasis, ar siųsti savo mokinius ieškoti kito. Ir Mesijas gelbėtojas atėjo ar ne, buvo klausimas iškilęs Jonui. Ir Jėzus pasiuntė juos atgal tos mokinius, kai jie atėjo pas jį nuo Jono paklausti. Jis pasiuntė sakydamas, keliaukite ir apsakykite Jonui, aklieji prarei. Lukas 7:22. Sako, Jonas turi, įsivaizduokit, turi abejonį. Nusinčia paklausti Jėzus, ar tikrai tu esi tas Mesijas. Jėzus sako, eikite ir pasakyti, atėjai, praleikite. Tai buvo ženklas. Buvo išpranašauta, kad atėjęs Mesijas atvers aklųjų akis. Ir Jėzus gydė žmonės nuo ko? Nuo daugelio ligų, raupų, nežinom, ar ne, luošas buvo išgydytas. kurčias ir panašiai. Tačiau dažniau už visus jisai gydė akluosius. Ir taigi Bartimėjus kreipėsi teisingu adresu, labai tiksliai, teisingą asmenį. Kai nori stebuklo, reikia žinoti paskaitį. Va. Šis pasaulis iš tikrųjų paliks tave aklą tamsoje. Šis pasaulis, nežinau, ne ten veda, kur reikėtų. Mirusi religija, tas religingumas, kuris nieko bendro neturi su tikėjimu, paliks tave irgi aklą tamsoje. Visos žmonių filosofijos paliks jūs aklus tamsoje. Tik Jėzus gali atverti aklųjų akis. Nes jis yra Mesijas, jis yra Dovido sūnus. Bartimėjus patikėjo ir jo šauksmas buvo maldavimas gailestingumu. Pasigailėk mane. Prieš tai, kad žmogus būtų išgelbėtas, jam reikia nusižeminimo. Jėzus neišgelbė ir negali išgelbėti iš didaus pasipūtusio žmogaus, kuris labai pasitiki savimi. Bartimėjus nereikalavo jokių savo teisių. Aš turiu teisę matyti, kaip ir visi žmonės. Ja. Jis kreipėsi prašydamas pasigailėjimą. Ir mes gyvendami visuomenėje, kuri visada reikalauja savo teisių, iš tikrųjų, kartais būdami nustumti į užmarštį apie nusižeminimą. Tai, kad mes tarsi norime gauti, ko tikrai nusipelnome. Ir tai, žinote, ko mes gautume, ką mes tikrai nusipelnome. Amžinybė pragare. Ko mes nusipelnome. Žmonės reikalauja teisių. Vaikai ypač reikalauja teisių iš tėvų. Tu privalai mane, manim rūpinti. Tu privalai man duoti tą ir aną ir šitą, tu man privalai. Tačiau mes nesame išgelbėjami, tarsi turėtume teisę būti išgelbėjami. Nėra jokia mūsų teisė. Tai turi būti maldavimas ir prašymas pasigailėti. Tito 3.5 sako, jis išgelbėjo mūsų šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimų. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Bartimėjus tikėjo ir jo šauksmas buvo atkaklus. Ne vieną kartą jis šaukė, dar garsiau. Jis nepasidavė bandymams jį sustabdyti. Jis atsisakė nutilti, kai kiti bandė jį sudrausminti, kad jis nutiltų. Kiti gal gėdijosi, nežinau, gal, kad patys neturėjo tokio tikėjimo šauksmo. Bet žmonės, jeigu jie negerai kažką daro, jie dažnai ieško tokių pačių, kurie irgi taip negerai daro. Kad jiems būtų patogiau ir neatrodytų tokie blogi. Bet jeigu kažkokia balta varna atsiranda, kuri pradeda gerai elgtis visų, pagalvokite, žmonių minioje, jie greitai nori jį nuraminti, nes, sakyk, tu baig čia išsišokinėti. Per daug geras esi, visi matys. Taigi gal kiti to ir gėdėjosi. Bartimėjus buvo atkaklus, kitų trukdymai jo visiškai nesustabdė. O kaip su mumis? Su mumis kaip? Ar kažkas sustabdo mus galiausiai nuo tarnavimo, nuo pagalbos, nuo meilės, galiausiai nuo išsigelbėjimo, nuo krikšto, nuo tikėjimo? Ką Jėzus padarytų su mumis, jei visada mes turėtume tokį atkaklumą, vat, kaip Bartimėjus? Pagalvokite minutę. Įsivaizduokit, kad mes labai stengiamės, perlipam par savo, darom bandymą, sakykime. Ne? Ir mes iš tikrųjų nuo širdžiai esame tokie atkaklus, vat, kaip Bartimėjus. Įsivaizduokite, kaip dar pasikeistų jūsų gyvenimą. sunku net įsivaizduoti, nemot pabandykit. Pabandykit bent, nežinau, kokį terminą laiko duoti, bent kažkiek. Šlovinant Dievą maldoje, maldos gyvenime, studijuojant žodį, šaukiantis Jėzaus ir trokštant pasikeitimo. Vat, pabandykit tai daryti. Romiečiams 10:13 sako, kiekvienas, kuris šaukėsi viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Bartimėjai, mes, visi kiti, kurie šaukėsi viešpatės vardo. Ar mes turime tokį atkaklų tą vat, maldingumą Jėzaus atžvilgiu, kad jis mus keistų. Ir trečias dalykas. Kai Jėzus kažką pakeičia mūsų gyvenime, tai tampa labai akivaizdu. Tai, nu, neina net paslėpti. Labai akivaizdu tampa. Kelkis, jis tave šaukia. Čia žmonės sakė Bartimėjui, kai Jėzus pakeičia. Žmogus numetė savo apsiaustą. 50-oji rūdė. Jam nebereikalingas elgetos apsiaustas. Jis nebeelgetavo. Dabar jis gaus naujus drabužius. Naują gyvenimą. Dabar jis apsivilks naujų žmogaus apsiaustą. Dabar jis gavo teisumo drabužių. Simboliškai, ar ne? Nusimesti savo elgetos apsiaustą ir gauti teisumo drabužių. Jis dabar turi fizinį regėjimą, jis mato, bet taip pat jisai praregėjo ir dvasiškai. Jis sako, Jėzus, eik, ir kur jis nuėjo? Paskui Jėzus. Nusiekė paskui Jėzus. Yra tokia juokinga istorija, gal vyresnio amžiaus žmonėms juokinga. Sėdi parke ant soliuko du žmonės. Komunistas ir krikščionis. Ir mato, jie pro šalį eina elgetą apdriskusiais drabužiais. Kaip komunizmas sakė. Ką? Visiems duoti, ne kažką reikia. Pulsą reikia duoti. Tai tas komunistas ir sako, va, komunizmas dovanos šiam žmogui naują kostiumą. Taip gerai atrodytų. Krikščionis tarė, krikščionybė padarys naują žmogų šiam kostiumui. Įsivaizduojat, kur skirtumas? Kažkas siūlo naują drabužį, kažkas siūlo visai naują žmogą. Čia skiriasi pasaulis nuo materialus dalykas nuo dvasinio dalyko. Pasaulietiškas dalykas nuo krikščioniško. Tik Jėzus padaro pasikeitimą. Tik Jėzus gali padaryti jūs visiškai naujų žmogumi. Ir išsilavinimas, jisai suteikia informaciją. Taip, mes galime žinoti kažkiek. Diplominis gerai. Jisai suteikia mums žinių, informaciją ir visą kitą patirtį. Įvairios ugdymo programos gali pasiūlyti mums galimybę mažiems pasikeitimams. Mes galime iš bakalauro tarp magistro. Arba mes galime iš eilinio darbuotojo tapti pavaduotojų. Arba mes galime vietoj 1000 eurų uždirbti 2. Tai suteikia pasaulio išsilavinimai, ugdymosi programą. Bet tik Jėzus gali suteikti visišką pasikeitimą. Visišką transformaciją. Ir nesvarbu, kokį laipsnį turi, pareigas užėmė. Tikėjimas Kristumi suteikia mums pasikeitimą iš pražuvusio į išgelbėtą. Jūs galite paliudyti pasikeitimą, kurį Jėzus padaro žmonėms gyvenime. Tikrai jūs galite, nes kas buvo iki ir po to skiriasi. Aš tikiu, skiriasi labai stipriai. Jūs galite tai paliūdyti ir darykite tai. Antrame laiške korintiečiams 5:17 sako. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado naujas. Bartimėjaus gyvenime buvo akivaizdus pasikeitimas. 52 eilutėje sakoma, paskutinė eilutė sakoma, dabar jis nusekė. Vienas gydytojas misionierius, keliaudamas po tolimas šalis, sakykime, neminėsiu kokias, nes nežinau, išgydė vieną neregį. Jam reikėjo operacijos, tačiausiai, ir jisai išgydė jį. Ir praėjus kiek laiko po operacijos žmogus kažkur dingo. Nu, vat, gulėjo ten toje ligoniniai vadinamai. Ir dingo vieną dieną, jo nebėra. Nu, įdomu, galvoja, nu, gerai. Po kelių dienų tas gydytojas misionierius pravėrė duris ir pamatė tą patį vyrą. Žinote, ką jisai padarė? Jisai su virve atvedė dar 10 akų žmonių. Kaip mano Paulius darželėje, jos vedžioja, kadangi ten kiemą remontavo, didelio tokio storą virvę visi vaikai susikimba, arba kaip vežionė iš filmuko, kuri turėjo daug vežionių savo vodėgą, vedžiojo. Tai va, tas aklas, kuris buvo išgydytas, jis atvedė dar 10. Jie būtų išgydyti, nes jis žinojo, kur gali jie tenkinti savo poreikį. Jei Jėzus atvėrė jums akis, ir jūs iš aklo tapote matančių, jūs galite irgi surasti dabar aklosius. Mato. Jiems sunku ateiti. Jiems reikia to, kuris žino, kur bus patenkinti jų poreikį. Jėzus keičia. Keičia tuos, kurie pripažįsta poreikį pasikeisti. Kurie šaukiasi jo, tikėdami tuo, kad jis gali padaryti. Ir jeigu jau Jėzus tai padaro, tai akivaizdu. Niekas nepaslės. Argi Jėzus nepakeitė jūsų gyvenimą? Argi tai nenuostabu.